Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir skýrsluna hér um sparisjóðina og þá stöðu sem við erum komin í varðandi það mál. Og harma auðvitað að það hafi ekki gengið eftir sem að lagt var upp með á síðasta ári og raunar allt frá því að hrunið varð að reyna að bjarga sparisjóðunum. Þetta er gamalt og gott og traust form og hefur verið ákveðin tegund inn í okkar fjármálastarfsemi þar sem að voru fjármálastofnunir sem þjónuðu vel sinni heimabyggð og hafðu ákveðinu mikilvægur hlutverki að gegna. En því miður þá þróaðist það út í það að vegna þess að menn ákveðinir aðilar og ákveðin lífsýn kallaði eftir því að þarna lægi inni dautt stofnfé sem þyrfti að nýta með einhverjum hætti og þá hófst atgangur í þá veru að breyta þessu í hlutafé og helst í sölu og komaði þannig fyrir að menn getur grætt á þessu stofnfé. Og síðan þekkja menn þá sögu þegar að þessi innreið varð hjá sparisjóðunum líkt og hjá öðrum bönkum. En þó sérstaklega hjá sparisjóðunum þar sem að menn voru reyna að breyta stofnfénu í hlutafé og þá voru dæmi um það að heilu sveitafélögin stór jöku sitt stofnfé til þess að geta tekið út meiri arð og hafa af þessu gróða. Þetta er svona afleiðing af því sem að menn töluðu að það mátti ekkit fé vera án hirðis og menn færi þá ekki vel með neitt nema þeir getu haft af því ágóða og menn hafa séð afleiðingarnar af þessari stefnu því miður og leitt að sparisjóðakerfið skuli verða fórnatýr þessarar stefnu. Nú, það var ákvörðun, eins og ég sagði, Alþingis og ríkisstjórnar að standa vörð um sparisjóðakerfið og sem liði þeirri ákvörðun var einmitt farið yfir hér lagafrumvarp á síðastliðnu sumri, þar sé í júnimánu ef ég maður rétt, 2009, þar sem að var á vissanhátt slegin skjaldborg eða reynd að verja sparisjóðina. Það var frá upphaf ákveðið að ríkisvaldi geti komið með alltaf 20% stofnfé inn í sparisjóðina til þess að verja og þetta var auðvitað ákvörðun Alþingis og þessi rétt sem hér hefur komið fram þegar að það var ágreiningur á milli þingmanna og stjórnmálaflokka hér í þinginu með hvaða hætti ætti að gera þetta. En lögin voru enga síður samþykkt og eftir því hefur verið unnið og það verður að harma það að ástandið hafi síðan verið verra en áætlað var á þeim sparisjóðum sem hér hafi verið undir og að menn skuli kröfuhafar skuli ekki hafa geta náð samkomulagi um það með hvaða hætti ætti að stilla sparisjóðunum upp að nýju og endaði þá með því að ríkið tók sparisjóðuna yfir líkt og gert það yfir bankann á sínum tíma núna á sumardaginn fyrsta. Og það voru líka í sjálfu sér alvarlegar yfirlýsingar sem fylgdu þessu vegna. Það virtist vera að innlendir kröfuhafar hafi geta fallist á þau lausnir sem voru á borðin en erlendir kröfuhafar síður og alls ekki. Þannig að, og þar hafi verið vitna til þess að þeir væri búin að fá nóg af Íslendingum. Ég skildi það nú ekki þannig að það væri í samskipti við stjórnvöld heldur einfaldlega vegna þess að erlend bankakerfi hefur náttúrulega fengið yfir sig þúsundir milljarða. Menn greinir á hversu hátalin er, menn er, ég held að rannsóknarskýrslan nefni 7.300 milljarðar sem hafa fallið á bankakerfi Evrópu án þess að við í sjálfum sér höfum borið beina afleiðingu af því þar að segja einstaklingar eða ríkisvald umfram allt það sem að fjöld svo á íslenska skattgreiðendur og ríki. Þannig að við sjáum auðvitað að það er svona, þetta er bara einn hlut af þeirri auðn sem hefur skapast eftir því hvernig farið var hér með fjármunna á síðastliðnum árum. Nú er málið komið til fjármála eftirlitsins og það er Bankasýsla sem tekur við og þá skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli eins og hér hefur komið líka fram nú þegar að menn móti hratt stefnuna hvernig á að reyna að koma þessum sparisjóðum í áframhaldandi starfsemi og þá í hvaða formi og það er auðvitað verið rétt sem hér hefur komið fram þó að það veki athygli mína í ræðu síðasta háttvirts þingmanns að þar er eingöngu horft til ríkisins, að ríkið eigi að fara að leggja hér fram peninga umfram það sem áður var gert og koma því síðan í hendur stofnfjáreigenda. Ég veit ekki hvort að það er hægt að ætlast til þess að það sé gert með þeim hætti ofan og allt annað sem að gengið hefur á. En það breytir ekki því að það var búið að taka ákvörðun um það að leggja þetta ákvæði fjármagn og við þurfum auðvitað að vinna úr því og móta stefnun og síðan að verður Bankasýslan að vinna eftir þeirri stefnu og að reyna að koma að spara sig á kerfinu sem hluta af heildar fjármálastarfsemi þessar lands með það hlutverk sem að sparisjóðunar höfðu áður sem var fyrst og fremst lána starfsemi og þjónusta í heimahéraði í smærra mæli. það var auðvitað þyngra en tárum taki að fylgjast með því hvernig menn fóru hamförum einmitt í því þegar verið var að sameina stofnanir eða menn voru að leysa til sín smærri sparisjóði og það upphófst mikill, hvað ég var að segja, harmleikur í kringum það að reyna að auka stofnfé til þess að halda stöðu minni sparisjóða í hlutdeildinni meðal annars sparisjóði Keflavíkur og hér hefur áður verið nefnt ástandið í Húnavatnssýslunum og í bæjarhreppnum þar sem að menn voru einmitt kallaðir til beðnir að auka stofnfé sitt, koma að málum, tóku til þess lán og þar voru loforðin uppalega þau að veðið í þessu varðandi þessi lán var eingöngu í stofnfénu. Síðan hafa menn verið að ganga eftir því að menn tryggðu þessi lán með öðrum hætti, þar sé greiddu þau og talaði um að ganga að eignum fólks og ég held að sé að var mikilvægt að það sé reynd að kveða upp úr það með hvaða hætti þetta var gert ef að rétt er að þarna hafi meðal hans sparisjóður Keflavíkur leita til fólks og skorað á það að auka stofnfé og lofa því að þarna veri eingöngu stofnbréfin að vefi og þetta verður hreinlega að skýra fyrir dómstólum þannig að það komi ljós ef að þarna hafi verið eða rangar þarna upplýsingar en það er ein af afleiðingunum við sáum hvernig sparisjóður Mýrasýslu fór með heilum miljarði í stofnfjáraukningum í ýmsum sem láni til sex einstaklinga í stofnfjáraukningu til að hjálpa ákveðnum fyrirtækjum sem síðan fóru öll á hausinn og svo sjáum við þetta í hérna Húnavatnssýslunum og í bæjarhreppnum sem að eru ég held að sé 1,9 miljardur sem er á 130-140 einstaklingum þar sem að menn jöku stofnfé í þeirri trú að þeir gætu alltaf skilað bréfunum inn aftur og eða hætt við og ábyrðin væri þá eingöngu fólkin í bréfunum sjálfum en síðan er verið að ganga þessum aðilum og krefja þá um greiðslur. Og þetta eru auðvitað úrlausnarefni sem að samfélagi verður að taka á og annað tveggja eins og segi með þá að fá upplýst með fullnægjandi hætti með hvað hætti þessi loforð voru gefin og hvernig salan fór fram og allavega þá reynir mjög á þau úrræði sem að menn hafa varandi aðstoð við heimilin þannig að þarna verði ekki gjaldþrota fleiri bú og bíli í héraði. Auðvitað verður að gæta svo jafnræði sjónarmiða og fara með þetta með líkum hætti og annars staðar þó að hlutabréf sé ekki endilega sama og stofnfé þó að það hefur verið gerða tilraun til að láta það vera þannig. Þannig að þetta er mjög vand með fari mál en mikilvægt engu að síður. Það sem ég langar svona í lokin að þessar umræðu að þá treysti ég á að þetta fari í vandaðan farveg og menn reyna að vinna úr þessu. Það er auðvitað þannig að við skulum horfast bara í augu við það þegar við vorum að ræðum að endurstilla bankakerfið, halda öllum þremur bönkunum gangandi af því það eru kröfuhafar sem eiga þá. Þá vitum við það að þegar fjármálakerfið dregst saman, fer niður í þriðjung eða jafnvel minna af því sem það var upphaflega, að þá lítur þjónustan í landinu og fjármálastar sem er að draga saman sem því nemur. Þannig að það verður samdráttur í bankakerfinu og í sparisjóðakerfinu og það er mikilvægt að það verður þá unnið að heilendum að þeirri uppstokkun, það verður eiga sér stað hagræðing. En það var auðvitað hugmyndin að hún kæm á lengri tíma því að það væri ekki á það bætandi því ástandi sem núna væri að fara í alla þann niðurskurð uppstokkuna á einu bretti. Og það er síðan að finna sér farveg til lengri tíma í þeirri vinnu sem framöndan er. Mér langar svona lokin líka, það er mjög mikilvægt og ég bið hæstvirtan ráð þeirra kannski að skýra það betur, það er hver kostnaðurinn hugsanlega verður sem fellur á ríkissjóð, því það er mikilvægt að við höldum líka hagsmunir ríkissjóðs í allir þessari endurreist og fá þær upplýsingar upp á borðið og svo tek ég heilsugar undir það sem að hæstvirtur ráð þeirra nefndi og kemur fram raunar í rannsóknarskýrslunni að það er mjög mikilvægt að menn skoði sparisjóðakerfið, það var ekki undir í skýrslunni, skoði með hvaða hætti hlutnir gerðust, hvað var það sem fór úrskeiðis þannig að menn geti átt eðlilegt uppgjör hvað þetta varðar og skýrt línur og reynt þá að skýra með þetta sem ég var að segja áðan varðandi aðkomu einstaklinga í aukningu á stofnfé og hvaða loforð voru gefin og þess háttar og ég treysta á að rannsóknarnefnd Alþingis taki þetta mál fyrir og finni því farveg í framhaldinu.